Хроніки війни.
Я зараз набиратиму Олексія Кафтана. Він міжнародний оглядач. І одразу кажу, що не знаю, чи зараз є Олексій на зв'язку, тому що він мав бути, але всяке буває. Ми знаємо, що зараз у нас у всіх такі умови, що і зв'язок зникає, і різні обставини виникають. Тобто зараз набираю.
Алло.
Олексію, вітаю. Громадське радіо, Тетяна Трещинська.
Доброго дня.
Доброго дня. Ми в ефірі з вами. Ми в ефірі з вами і говоримо про перемовини вчорашні, за вашою оцінкою. Я не знаю, зрада чи перемога. Нормально одразу так рамочку вам задати? Тому що якщо читати соцмережі чи експертів, то справді світ полярний став от після вчорашнього дня.
Пані Тетяна, ну я насамперед скажу, що це абсолютно нормально в ситуації війни. Тобто на війні завжди є чорне і біле, та є завжди ворог і свій. І такий підхід є абсолютно нормальний, але я би, ну, зараз я безумовно буду висловлювати свою власну думку. Так от, я вважаю, що наразі не сталося ані зради, ані перемоги, принаймні на дипломатичному полі. А тут, напевно, опасатися просто ще не варто, не слід, тому що насправді те, що ми зараз бачимо, це не дипломатія. А насправді те, що ми бачимо зараз, мені особисто нагадує саме виставу. Я вам поясню свою думку. От ви знаєте, що спільного, і це дуже важливо розуміти чітко, що спільного між війною і театральним мистецтвом? За Сунь Цзи війна є мистецтво обману, але театральне мистецтво – це також мистецтво обману. І те, що ми зараз бачимо, це, власне кажучи, якщо хочете, можна сказати це принижуючи акторів, так? Сказати, що це черговий 95-й квартал проти там чергових російських варіатів, а можна цього не говорити. Можна подивитися на те, що і хто пропонує, і можна від цього танцювати. Можна так само згадати про те, що на російському боці ці, навіть не скажу домовленості, наразі це просто записки, вони викликають не менше обурення, ніж з нашого боку. А якщо так, то, напевно, щось правильне там все-таки є. Що стосується того, що правильно? Ну, тут є багато таких тригерів, які я особисто сильно сумніваюся, що будуть реалізовані. Але якщо вони будуть реалізовані, то це буде безперечною перемогою по деяких пунктах точно.
Перемогою України, так? Перемогою України.
Ми говоримо
про нашу перемогу, звісно. Так, просто нагадую, щоб звучало.
Так, дякую, що уточнили, це важливо насправді. Тут треба говорити наразі про те, що, знаєте, як, ну, це смішно, але це, на мою думку, так є. Коли двоє шулерів сідають грати в карти, передбачити результат важко. Тут ситуація така, обидва боки не довіряють одне одному. Це треба розуміти абсолютно точно і абсолютно чітко. Наша сторона не довіряє росіянам, вони не довіряють нам. І, в принципі, це і нормально, і добре. Але в цій грі це, безперечно, це гра нервів. Це, безперечно, гра хитрощів. І ці хитрощі прописані досить чітко. Ну, наприклад, я можу згадати про те, що фігурує в якості валідатора цих домовленостей референдум. Ну, треба бути абсолютним ідіотом, щоб вірити, що в Україні референдум може привести до наперед передбачуваних результатів. Україна не Росія. Це просто, якщо брати отак от, хоча б перший ліпший пункт. А таких пунктів там багато. Момент, що росіяни взагалі погоджуються обговорювати питання Криму, ну, хоча б через 15 років, не знати, чи через 15 років існуватиме Росія. Але те, що вони зараз визнали, що це питання треба обговорювати, ну, я вважаю, це як мінімум медійною перемогою можна вважати. Тобто, розумієте, я це вже сказав от з точки зору театральної, можна розвинути цю думку, напевно, йдеться радше про ЮНЕСКО, аніж про Клаузевіца. Так? Тобто те, що ми бачимо, це... Так, це важливий момент. Тобто тут абсолютно інший рівень стратегії. Це можна, звичайно, дуже легко обізвати всіх ідіотів. Дуже легко сказати, що зрада, зрадонька скрізь. Але якщо... І наші опасіння, я наголошую, вони не безпідставні. Тому що тут можна згадати про одіозну фігуру там Олександра Чагалова, наприклад, великого нейтралізатора з часів Будапештського меморандуму, і ми знову-таки маємо досвід Будапештського меморандуму, і деякі схожі мотиви начебто там є, але знову-таки не йдеться зараз про угоди. Обидва боки мають виграти час. І навіть неможливо сказати, на чийому боці час, скажімо, хоча б в перспективі двох тижнів. Тобто це ситуація, ну, дуже непроста, але точно я вважаю, що розганяти зраду ще зарано.
Я от, слухаючи вас, думаю, що, можливо, от оскільки це тотально гібридна історія, ця війна, так, інспірована Путіним, можливо, тут немає, до речі, лінійних рішень, от таких, до яких ми звикли, там, мирна угода, чітко хтось програв і чітко хтось переміг. Ну, хтось – це Україна, я в даному разі маю на увазі, звісно. Разом з тим, знаєте, от дуже складно на дуже прикладному, на дуже людському рівні про це думати, тому що ми бачимо, ну, який терор, якого рівня терор, та, наскільки підняті ставки.
Беззаперечно. Тут дивіться, я вважаю, що в нас є дуже сильний козир, як це не дивно. Наш елемент гібридної війни – це медійність. Можливо, певною мірою це наше почуття гумору, власне, як національна риса, та дуже поблажливо, зневажливе ставлення до ворогів, яке навіть в гімні є, та воріженьке. Ну, хто ще так мило може, я не знаю, яка існує ще інша нація, яка може так мило висловитися щодо тих, з ким воює. Тобто оці наративи, тобто тут треба розуміти, що війна, а особливо сучасна війна, вона точиться не лише на полі бою, вона точиться не лише там на виробничих лініях додатково, та, але і в медійному просторі. Це війна в мізках, війна в картинках. І я наголошу, з іншого боку, подивіться, як би можна було продати це росіянам, якби там не було одіозних осіб.
Але як це можна? А чи можна це продати загалом росіянам? Ну, якщо подивитися, насправді є мета Путіна. Я розумію, що ця потішна команда з одного боку трошки потішна, може менше з українського, з другого боку на чолі з паном Мединським, який насправді ніяких рішень не ухвалює. Лавров, ну що він ухвалює, так? А мета Путіна лишається незмінною. Знищення України як мета залишається незмінно.
Тому тут треба говорити не про те, що буде підписано навіть, не про те, як це буде виконуватися, а про те, яку користь ми отримаємо і як ми зможемо розпорядитися тим часом, який отримаємо.
Угу.
Тобто, розумієте, так, повторю, що жодна зі сторін не довіряє іншій. Але обом сторонам з різних причин потрібна пауза. Угу. І, власне кажучи, те, що відбувається там зараз в Туреччині, це якраз торгівля за цю паузу. Але ж це не єдиний фронт, розумієте? В нас, подивіться, останніми днями там з Європи повисилали щось близько сотні, якщо я не помиляюся, російських дипломатів. Це абсолютно чітко заявлена позиція. Санкційний тиск на Росію посилюється щотижня. Поки що не взялися за нафту, але я дуже сподіваюся, що візьмуться. А це, власне кажучи, ключовий буде удар. І так далі, і тому подібне. Тобто нам все ще не надають всього, всієї номенклатури потрібної нам зброї, але дипломатія працює. І я думаю, що тут, власне кажучи, питання в тому, як ми розпорядимося часом, який виторгнемо. немає довіри Росії, тому що вона порушила ключову норму міжнародного права. Пам'ятаєте, норма, ще, яка йде ще з римських часів, угоди мають виконуватися. Росія угод не виконує. Вона їх укладає з однією метою їх порушити. Можна як завгодно ставитися до там керівництва України нинішнього, але кожне керівництво України є за що критикувати. Ну і ідеальних не буває. От, але я сильно сумніваюся, що час аж такої наївності лишився. Тобто, точніше, я сильно сподіваюся, що час такої наївності вже в далекому минулому. Тобто я бачу в цьому лише торги. Я не бачу в цьому реальних спроб укласти таку угоду. Ну, подивіться, якщо йти далі по пунктах, ну, фактично Україна отримує там персональне НАТО, хтось критикує цей пункт, але знову-таки ми впираємося в питання, невже Росія дасть добро навіть теоретично на таку норму. З іншого боку, знову-таки постає питання ратифікації такої угоди парламентами там іноземними та парламентами країн, які мають бути гарантами.
Які мають бути гарантами, так.
Так, тобто це немає недискутованих пунктів в цих записках, просто немає. Кожен з пунктів можна ставити під сумнів. Але я наголошую, що під сумнів їх так само ставитиме і Росія. От, власне, моя думка така.
Дякую вам за коментар. Олексій Кафтан, міжнародний оглядач, був з нами на зв'язку. Дякую вам, Олексію. Залишаємося на зв'язку до перемоги і після. Я сподіваюся, так, теж.
Інформаційний марафон на Громадському радіо.
Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи». Я дуже сподіваюся, що буде з нами зараз на зв'язку. Марія.
Алло.
Марія, вітаю вас, Громадське радіо, Тетяна Трещинська.
Добрий день,
ми в ефірі. Я тоді задля економії вашого, нашого часу і нашої аудиторії починаємо одразу з переговорів. І дуже запитання моє перше загальне. Що було у Стамбулі з вашої точки зору?
В Стамбулі була спроба перевести розмови в практичну площину, але з моєї точки зору не зовсім вдала спроба. Тому що ті пропозиції конкретні, які представила публіці українська сторона, вони грають на зниження фактично гарантій безпеки для України, а не на їх створення. Зараз багато розмов про те, що в такий спосіб українська сторона дипломатично намагається обіграти Росію. В своєму поясненні РБК Арахамія каже, що ви не бачили початкових пропозицій Росії, тому те, що ми презентували вчора, це взагалі успішний успіх. Але якщо би ці пропозиції вчорашні були ухвалені, а я не бачу, в принципі, необхідності Росії відмовлятися від цих пропозицій, зроблених українською стороною, ну, окрім того, що в них є ідеологічна необхідність, да, завоювати якомога більше території, а не припиняти воєнні дії зараз, то якби вони це ухвалили, то ми б опинилися безпеково в більш делікатній, скажу так, дипломатичній ситуації, ніж були 24 лютого. Тому що зараз ми абсолютно вільні у виборі свого зовнішньополітичного курсу. Ми не запитуємо ні в кого дозволу на запрошення іноземних військ для навчань. І, власне, завдяки цим навчанням і завдяки боям в зоні операції об'єднаних сил за останні 8 років українська армія здобула той конкретний бойовий досвід, навчилася користуватися західною зброєю і західними воєнними технологіями. От, а ну це просто один з моментів, що в разі ухвалення того формату нейтралітету, який запропонований, Україні буде не просто Україна не просто буде поза будь-яким оборонним союзом, але ми погодимось не вступати у майбутньому у жодний оборонний чи військово-політичний союз. Що це як необмеження українського суверенітету і фактично не зовнішнє управління політикою безпеки України? Нам буде заборонено запрошувати іноземні війська для того, щоб ми проводили спільні навчання на нашій території. Якщо хтось з гарантів, а до гарантів вчора було запропоновано гарантів нашої безпеки залучити і Російську Федерацію, як би це абсурдно не звучало, якщо хтось з гарантів буде проти. Тобто Я не знаю, чому це треба вважати успішним успіхом. Єдиний момент – це те, що якщо це справді не збираються виконувати, так само, як у свій час не збиралися виконувати Мінськ-2, це інша історія. Але мені здається, що ми не повинні повторювати помилок 2014-2015 року в нашій дипломатії.
Стосовно, так би мовити, персонального НАТО, та, якщо можна так висловитися метафорично, тому що в словах української влади неодноразово звучить про те, що ну, це не той безпековий блок, а от буде той безпековий блок, так, який нам потрібен. Що ви думаєте з цього приводу?
Я думаю, що те, що було запропоновано вчора, взагалі немає нічого спільного з новим безпековим блоком. Я вважаю, що якщо ми вже відмовляємось, я противник відмови від НАТО, але якщо ми вже йдемо на такий компроміс і відмовляємося від руху до НАТО, то оборонний або військово-політичний альянс з іншими країнами, які більш рішучі в своїй оборонній політиці, аніж, наприклад, Західна Європа, це цілком може бути нормальною, прийнятною альтернативою НАТО, якщо цей альянс буде побудований за принципом союзу, де всі є рівними в своїх правах і де всі, умовно кажучи, допомагають жертві агресії цю агресію відбивати. Але те, що було запропоновано вчора, це інше, це не оборонний союз. Це Україна окремо, як країна, яка проголошує себе позаблоковою, підтверджує свій без'ядерний статус і проголошує себе нейтральною. А всі інші країни, які, чесно кажучи, підібрані за принципом «беру все красиве», бо між ними немає спільних інтересів, між цими запропонованими країнами-гарантами, ну, мало спільного між Польщею і Китаєм, як гарантами безпеки. А всі інші стоять окремо. І в міжнародному договорі, нехай навіть він буде ратифікований їхніми парламентами, що теж велике питання, вони обіцяють, що вони проконсультуються про те, як Україні допомагати. І так само, допоки ми не побачили текст цих пропозицій, от мені, наприклад, складно уявити, що там насправді є, тому що вчора наша делегація в коментарях журналістам каже, що там йтиметься про триденні консультації в разі нової агресії проти України. Потім, якщо ці консультації ні до чого не призводять, а вони точно ні до чого не призведуть, нам надають зброю і, можливо, аж закривають небо. І ні слова в цих коментарях не було про те, що нам хтось надсилає свої війська на допомогу. Сьогодні Арахамія каже, що ну можуть і війська надіслати. Ну так і нам і зараз можуть небо закрити, але не закривають. Нам і зараз можуть надати протиракетну і протиповітряну зброю, але не надають. В тому то й справа, що реальні гарантії безпеки України і реальне залучення на тому рівні наших гарантій безпеки, на якому це нам треба, щоб відбити російську агресію, це неможливо до того, як ми зараз не поборемо Російську Федерацію.
Ви маєте на увазі в збройному, воєнному такому вимірі? Та? Не поборемо.
Звичайно. Угу. Так, звичайно. Тобто реальні гарантії безпеки нам не нададуть з тих самих причин, з яких зараз нас не хочуть брати до НАТО, тому що ніхто не хоче бути звинуваченим в, як вони кажуть, в прямому зіткненні сил НАТО з одного боку і Російської Федерації з іншого.
Тобто що, фактично зводиться все до того, що реальні гарантії безпеки лежать в руках України та українських збройних сил, я дуже спростила.
Абсолютно правильно. До тих пір, доки українська армія максимально фізичним чином не відтисне росіян з нашої території до російсько-українського і до україно-білоруського кордону, ніхто з нами, навіть наші найближчі союзники, Польща, Великобританія, не підпишуть жодного договору, де б вони реально, окрім консультації, прописували б механізми, в який спосіб, яку зброю вони готові були б надати. І чи готові були б вони, наприклад, надіслати свої війська? Ну, це взагалі останнє про війська, це мрія, яка не буде реалізована в цьому запропонованому договорі.
Так, ну і не варто, напевно, я вважаю, що не варто, до речі, множити зайвих очікувань, тому що це ще один момент, оцей комунікаційний, пов'язаний з множенням зайвих очікувань і ну, дуже таких ура-переможних реляцій, мені здається.
Безперечно. Єдине, що я... Звичайно, назовні ми показуємо, що воєнно-політичне керівництво країни, воно єдине в своїй позиції, що одні працюють на дипломатичному фронті, інші працюють ну, на фронті в буквальному сенсі цього слова. Але я думаю, що позиція військового керівництва держави, скоріше за все, буде відрізнятися від цих дипломатичних маневрів, від поглядів на ці дипломатичні маневри з боку політичного керівництва держави. І я думаю, що ця внутрішня дискусія, якої ми не побачимо в публічному просторі, і її не треба нам її бачити в часи війни. Я думаю, що вона багато в чому може скоригувати дії української делегації під час переговорів.
Дякую вам за коментар. Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичної ініціативи, була з нами на зв'язку. Дякую, Марія.
Хроніки війни.